Oke, Bapak Ibu kita tundukkan kepala sebentar, kita akan mulai firman Tuhan dengan sebuah doa. Mari kita pejamkan mata, syukur bagimu Allah untuk setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami berkumpul, kami percaya bukan karena kebetulan kami boleh berada di ruangan ini. Dan kami percaya Roh Kudus saat ini berkarya. Bapa, Engkau Bapa yang sungguh nyata dalam hidup kami. Saat ini kami ingin membuka hati kami selebar-lebarnya agar benar-benar hati kami Engkau bajak dan Engkau taburi firman-Mu sehingga firman itu boleh merema dalam hidup kami sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman tapi juga menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang selalu Engkau berikan dalam hidup kami. Semuanya ini kami mohonkan melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, Bapak Ibu, selamat siang, shalom semuanya. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu dong buat tim pujian, buat pemazmurnya, luar biasa, terima kasih. Siapa yang di sini merasa cinta Tuhan hadir dalam hidup kita? Boleh angkat kakinya. Angkat tangannya. Tinggi-tinggi yang sungguh merasa Tuhan mencintaimu. Jangan turunkan. Coba saya pengen lihat tangan-tangan terangkat ke surga. Coba kasih tos kanan, kiri, depan, belakang. Katakan Tuhan mengasihimu. Sambil beranjak mungkin dari kursimu minimal 5 orang. Yang jomblo mungkin bisa saling menatap lawan jenisnya. Ya. Oke ya, ditos bukan ajak kenalan. Ya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, dengan nama ini seringkali saya disangka seorang perempuan. Padahal sungguh-sungguh saya laki-laki tulen. Sudah teruji ya. Pada penasaran di belakang namanya siapa gitu ya. Nama saya Elvindes Kapitsa, biasa saya dipanggil Vindes. Saya saat ini aktif pelayanan sebagai pewarta, pengajar, dan juga pembicara dari Gereja Katolik Roma dan di bawah naungan Keuskupan Agung Jakarta. Saya senang sekali bahwa siang hari ini boleh berjumpa dengan Anda. Tadi di awal saya disangka seorang Romo. Memang wajah saya damai, penuh dengan kedamaian. Tapi saya bukan Romo, saya suster. Bukan ya. Oke, saya diminta untuk membawakan sebuah tema yaitu apa? Welcome to community. Dan teman-teman, Bapak Ibu, kita akan membahas pentingnya kita hidup dalam komunitas Kristiani. Harus diakui bahwa dunia semakin lama semakin tidak baik keadaannya. Betul nggak? Jalan yang lebar dipersempit. Pikiran yang dipersempit, lebih dipersempit lagi. Nah, siang hari ini kita akan belajar pentingnya komunitas Kristiani sebagai jawaban dari Allah untuk kita boleh melawan pengaruh dunia. Saya berharap teman-teman, Bapak Ibu pada bawa Alkitab. Saya percaya Bapak Ibu gak perlu bawa Alkitab karena sudah merema dalam hatinya. Amin ya. Diaminin lagi ya, kacau. Jangan ya, keluarkan handphonenya deh. Aplikasi Alkitabnya boleh, kalau yang bawa Alkitab buku itu lebih baik. Kita akan membahas satu persatu, boleh berikutnya. Karena waktu saya tidak cukup lama dan materinya cukup banyak, jadi saya akan jelaskan lebih agak cepat. Boleh slide-nya? Next, dikeluarkan. Oke. Sebelumnya harusnya ada definisinya. Nah ini keluar. Oke, kebaca nggak? Kalau misalkan nggak kebaca berarti Anda kurang beriman. Ya. Yang pertama arti dari persekutuan Kristiani. Kita baca yuk, 1, 2. Sekelompok orang yang mengakui dan percaya perbedaan kita komunitas Kristiani dengan komunitas sekuler adalah kalau di sini mungkin ada yang punya komunitas atau hidup dalam komunitas moge, motor gede. Ya, itu yang dibahas adalah motornya, betul ya? Ada yang di sini ikut komunitas pencinta gunung. Yang dibahas pasti mau naik ke gunung
mana, betul ya? Tapi kalau kita ngomong soal komunitas Kristiani, kita pasti akan membahas mengenai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang jago parkir disebut apa, teman-teman? Juru parkir. Orang yang disebut jago masak, juru masak. Yang ahli menyelamatkan, juru selamat. Satu-satunya juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nabi boleh banyak, raja boleh banyak, tapi juru selamat ahlinya cuma satu. Siapa dia? Yesus Kristus. Coba toel kanan kirimu, katakan, juru selamat kita Yesus Kristus. Nah ya, toelnya kalem aja, jangan nyakitin ya. Yang kedua, arti dari komunitas Kristiani adalah, kita baca yuk, 1-2. Merupakan kesatuan keluarga Allah. Teman-teman percaya enggak? Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Setuju ya? Bahwa Anda hadir siang hari ini karena Roh Kudus, percaya enggak? Jadi teman-teman, kita adalah komunitas Kristiani. Kita di sini hadir karena Roh Kudus dan tidak ada yang kebetulan. Kalau siang hari ini Anda datang, Anda meluangkan waktu istirahat Anda, artinya Anda benar-benar hidup dalam Roh Kudus. Amin dong. Karena banyak orang yang cuek. Sebagai orang Kristen, banyak kok yang gak peduli akan kehidupan rohaninya. Jasmaninya dikasih makan terus, tetapi rohaninya lupa dikasih makan. GrabFood lagi diskon, minimal 60.000, baru dapat cashback 60%. Akhirnya teman-temannya dikumpulkan. Lu mau apa? Ya. Makanan jasmani dipusingkan. Sampai kumpulin teman-temannya biar bisa mesan minimal 60.000. Coba ada enggak kita di sini yang kumpulin kita baca firman yuk? Nangkep ya teman-teman ya. Oke, next yang ketiga kita baca. 1-2. Sehati dan sejiwa melaksanakan prinsip-prinsip, cita-cita dan cinta kasih Kristiani. Ini tujuannya. Ya, bahwa kita semua berkumpul untuk melakukan prinsip-prinsip cinta kasih. Yesus bilang apa? Barang siapa ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Berarti ada yang mau saya tampar, dikasih sebelah kirinya. Lalu kalau misalkan kita lagi mengendarai mobil, misalkan ada yang nyerempet kita, misalkan pengendara sepeda motor, lalu kita ingat firman Tuhan, lecet sebelah kanannya, kita buka kaca jendela mobil kita, Pak, kanan kan sudah, kiri belum. Enggak seperti itu ya. Ya, oke. Tetapi kita diminta oleh Tuhan bukan soal kita melakukan kekerasan atau dendam atau amarah, melainkan kita diminta oleh Tuhan untuk mendoakan siapapun yang menyakiti kita. Amin. Siapa yang di sini pernah merasa terluka? Enggak ada, cuman saya. Teman-teman luar biasa. Siapa yang pernah merasa terluka atau tersakiti? Angkat tanganmu. Oke, turunkan. Siapa yang pernah merasa terluka karena mantannya? Gak ada ya? Gak ada yang ngaku ya? Siapa yang sampai saat ini masih terluka sama mantannya, tidak mau mengampuni? Ya. Kalau kita hidup dalam komunitas Kristiani, kita saling mengingatkan, ingat nih, prinsip hidup dalam komunitas, melakukan nilai-nilai Kristiani, salah satunya mengampuni. Amin. Saya pernah ada kedatangan satu orang teman, lalu datang panggil saya, "Kok gitu kan? Kok aku barusan putus dari pacarku." Terus saya lihat wajahnya sedih, laki-laki. ya kan? Sedih ya kan? Kayak nggak ada masa depan gitu ya. Terus kamu kenapa? Kok kayaknya sedih banget? Iya kok, aku merasa dia yang terbaik. Aku kalau setiap kali pergi kondangan nggak sama dia, setiap kali aku ambil piring, yang ada di piring itu wajahnya. Aku ngerasa aku menyesal, aku kehilangan dia. Terus saya bilang, kalau kita sungguh percaya pada Tuhan, seharusnya kalimatnya dibalik. Bukan kita mengatakan aku kehilangan dia, tapi kita berani katakan dia kehilangan aku. Sedap, sadis gak? Next, berikutnya. Okay. Teman-teman tolong dicatat, ini tujuan dari komunitas Kristiani, ini yang harus kita hidupi, ya. Oke, menjadi sarana hidup Kristiani untuk ada tiga kata kerja, teman-teman. Yang pertama apa? Menerima. Yang kedua adalah memelihara, dan yang ketiga adalah bertumbuh. Yang pertama menerima, yang kedua memelihara, dan yang terakhir bertumbuh dalam hidup baru di dalam Roh Kudus. Ini tujuannya. Jadi kalau kita selama hidup dalam komunitas, kita itu pasti namanya menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Setuju gak teman-teman? Tidak ada manusia yang sempurna. Setuju ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, kalau kita sudah menerima, kita pasti bisa memelihara, menjaga perasaan orang lain. Lebih mudah menyanjung daripada menghakimi. Lalu yang terakhir, baru kita bisa bertumbuh. Amin. Dan kalau kita hidup dalam komunitas Kristiani, teman-teman pasti kita berani saling tegur satu sama lain. Ingat kalimat ini, kehati-hatian adalah racun persahabatan. Banyak komunitas Kristiani itu hancur karena tidak berani menegur. Padahal kita kalau melihat sahabat kita, saudara kita berbuat salah, karena kita mengasihinya, pasti kita menegur. Betul ya teman-teman? Siapa yang di sini sudah punya anak? Oke, terima kasih. Bagi bapak ibu yang sudah punya anak, yang lainnya belum ya? Belum. Siapa yang di sini belum menikah? Oh banyak. Kasian deh. Oke, sombong ya. Bagi yang sudah menikah dan sudah punya anak, pasti kalau misalkan anaknya berbuat yang tidak baik, ditegur nggak Pak? Tegur kan? Kalau misalkan anak orang lain yang kita nggak kenal, berbuat yang tidak baik, kita tegur nggak? Besar kemungkinan kita nggak akan tegur, betul? Karena kita merasa bukan anak kita. Kenapa kita menegur anak kita? Karena kita mengasihi anak kita, betul nggak? Suami kita misalkan, lihat cewek cantik, ditegur nggak? Nggak ya? Nggak ya? Kalau saya punya istri seperti itu, saya suka banget. Pasti ditegur, iya kan? Tapi kalau misalkan cowok lain nih, bukan suaminya, bukan pacarnya, kalau lihat cewek lain yang lebih cantik, tegur nggak? Enggak, bodoh amat. Artinya bahwa kalau kita hidup dalam komunitas Kristiani, kalau kita mengasihi teman kita, saudara kita, sahabat kita berbuat salah, kita pasti tegur. Saya punya teman komunitas. Suatu ketika pada saat kami komsel, tahu ya komsel ya, teman saya cerita seperti ini. Belum cerita udah nangis, cowok. Ya. Tatoan, wajah seram, hatinya rintu. Dibilang sambil nangis, teman-teman doain gua dong. Terus saya tanya, kenapa? Gua barusan ditinggal pacar. Dalam hati saya, ya elah gitu kan. Kayak cewek cuma satu aja gitu kan. Terus dia bilang gini, masalahnya adalah ini luar biasa. Buat saya merasa kesal, tapi saya kasihan. Masalahnya adalah gua udah nidurin dia. Kaget saya. Gua mau bertanggung jawab, tapi dia pergi ke Kanada. Terus kita berdua nih ya, saya dengan teman saya, kan bertiga nih komselnya, saling tatap-tatapan.
Iya. Saya kaget nih teman saya bilang seperti itu. Karena selama ini kita sama-sama jaga kekudusan. Sungguh-sungguh jaga kekudusan. Omongan kami dijaga, pikiran kami dijaga, tutur kata kami, sikap kami dijaga. Kami sungguh-sungguh komitmen untuk jaga kekudusan. Nah, teman saya kecolongan. Kami berdua saling tatap-tatapan. Teman saya nangis. Saya bilang, bro, sorry ya, tapi gue harus jujur nih. Gue gak suka lu kayak gitu. Kita udah komit nih jaga kekudusan. Tapi kenapa lu langgar? Itu dia. Gue sangat menyesal. Akhirnya kita mendoakan dia untuk tidak melakukan itu lagi. Itu yang terjadi. Kalau kita hidup dalam komunitas, saling menegur dalam cinta kasih. Amin. Jangan berhati-hati kalau memang itu harus kita utarakan. Karena kehati-hatian adalah racun persahabatan. Coba kalau udah jadi sahabat, ada temannya putus. Ya kan? Pasti langsung bilang gini, bagus, gue demen lu putus. Gue gak suka sama mantan lu itu. Nah, itu sahabat, betul kan? Coba kalau misalkan bukan sahabat, gue turut prihatin ya bro, cukup. Coba kalau sahabat beda, pasti ngomong apa? Ada. Siapa yang di sini pernah mengalami hal yang seperti saya, menegur atau bahkan mungkin ditegur oleh sahabatnya dalam komunitas? Angkat tangan tinggi-tinggi dong. Oke, tepuk tangan buat mereka, luar biasa ya. Oke. Lalu yang berikutnya, untuk melawan pengaruh duniawi, ini saya akan bahas banyak. Ya, next, boleh slide-nya. Oke, keluarkan, keluarkan semua. Jangan ragu-ragu, terus. Silahkan menangis, gak apa-apa. Komunitas itu penting dan sangat perlu karena perintah Yesus sendiri. Yesus bilang apa? Bergumam. Yesus bilang apa? Pergilah. Apa? Pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ya, betul. Tapi yang saya maksud bukan itu. Kalau pergi berapa? Berdua. Dua. Kalau ada yang terjatuh, satunya bisa mengangkatnya. Ingat ya firman ini ya teman-teman ya. Artinya bahwa semenjak awal Yesus meminta kita untuk hidup dalam komunitas. Yesus bisa gak menyelamatkan dunia satu orang, yaitu dirinya? Bisa, karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Tetapi ia mengumpulkan 12 rasul. Artinya Yesus ingin memberikan teladan, kita harus hidup dalam komunitas. Amin. Yang kedua, manusia adalah makhluk sosial, bukan makhluk individual. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan untuk didengar. Apalagi teman-teman perempuan. Saya sudah menikah, saya banyak belajar. Perempuan itu hanya ingin didengarkan dan dimengerti. Enggak butuh solusi. Betul. Pokoknya dengerin aja. Ya. Pengalaman banget saya ya. Coba tanya sama bapak-bapak yang sudah menikah. Pasti setuju dengan saya ya. Dan ingat, perempuan itu enggak bisa salah. Apalagi emak-emak bawa motor. Sen kanan, beloknya ke kiri ya. Dimarahin, balik marah ya. Komitmen bersama-sama sebagai kelompok, sebagai anggota tubuh Kristus. Dan komitmen secara penuh terus-menerus. Ini saya pengen dicontoh nih. Karena minggu lalu saya barusan pelayanan ke Solo. Siapa orang Solo di sini? Oke, ada satu orang ya. Saya pelayanan di Solo, barusan hari Jumat, Sabtu, minggu yang lalu. Lalu ada satu komunitas Kristiani di sana, namanya Missio Dei. Dalam bahasa Indonesia itu misi Allah. Nah, suatu ketika, pada saat saya makan, lalu ada satu teman cerita, panggil saya Koko, berasa saya tua banget, padahal seumuran ya. Kok, tahu gak Missio Dei ini gimana terbentuknya? Oh, gak tahu. Ya kan dalam hati saya juga gak mau tahu. Bercanda. Oke. Dia cerita, tanpa saya tanya gimana enggak, dia langsung cerita gitu kan. Akhirnya dia bilang, oh pertama kali yang mendirikan komunitas ini namanya Ko Chandra. Ya. Terus dia cerita panjang lebar, intinya adalah Ko Chandra dan istrinya dulu tinggal di US, ya, United States. Ya, bukan ujung Sumatera. Nah, kemudian dia cerita bahwa Ko Chandra ini suatu ketika sedih ceritanya, dia menggendong bayinya dan entah gimana
bayinya kelilit dan meninggal. Lalu dia sama istri hubungannya mulai tidak harmonis. Dia takut istrinya marah dan dendam terhadapnya. Tetapi di Amerika itu dia punya komunitas. Setiap hari teman-teman komunitasnya punya komitmen yang luar biasa. Pagi sampai siang si A datang ke rumahnya untuk ajak ngobrol. Udah selesai, siang sampai sore giliran si B. Lalu selesai, sore sampai malam hari giliran si C. Terus setiap hari seperti itu sampai keadaan mereka sudah membaik. Nah, singkat cerita, akhirnya Ko Chanda dan istrinya pulang ke Solo. Dan disitulah mereka mendirikan komunitas iman yang mendampingi beberapa teman pasangan suami istri yang menikah dan punya anak-anak. Dan beberapa kali kehadiran mereka berdua menjadi berkat untuk keluarga muda di ambang perceraian. Apa yang menurut kita itu penderitaan di masa lalu, Tuhan akan jadikan berkat untuk orang lain. Kalau kita mau taat dan setia, percayalah teman-teman. Tetapi semuanya itu bisa karena mereka hidup dalam komunitas. Saling menguatkan, saling mendoakan. Amin.
Oke, next berikutnya. Tempat kita ditempa sebagai murid Yesus yang sejati, untuk itu kita harus komit yang tadi saya bilang. Hidup benar dan kudus. Berani terbuka. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saya punya teman. Teman sepermainan.
Lagunya Duo Maya ya. Okay.
Dia cerita sama saya. Waktu dalam komsel. Dengan kami gitu kan. Ini orang yang berbeda. Ini waktu saya dulu waktu aktif di kampus. Komsel kampus. Dia bilang gini. Bro, gua malu mau cerita. Tapi gue harus cerita. Terus saya tahu nih arahnya kemana gitu kan. Biasa doa orang apa dosa orang muda. Gak jauh-jauh dari cowok nih. Gak usah pura-pura gak tahu gitu. Gak usah pura-pura polos. Kira-kira dosa cowok itu apa? Orang muda. Ini masih muda kan ya? Oh, di sini gak berdosa. Soalnya gak ada yang tahu, gak ada yang jawab gitu ya. Oke. Okay. Dosa orang muda, khususnya cowok, itu kalau nggak pornografi, masturbasi. Di sini nggak ada yang under 17 kan? Atau kalau yang punya pacar, mohon maaf, pacaran nggak sehat. Tiap hari makan junk food. Nggak lah ya. Pacar nggak sehat tau ya, nggak kudus gitu ya. Teman-teman, teman saya cerita. Iya kan? Dia bilang gini, bro, tolong doain. Gue sebenarnya malu, tapi gue mau cerita. Gue kecanduan pornografi dan masturbasi. Kita senyum-senyum, lucu ini. Iya kan? Soalnya dulu juga sama kan. Terus saya tanya iseng, sehari berapa kali bro masturbasi? 3 kali. Amsyong. Kalau nonton bokep, ya kan? Dia cerita gitu kan, sampai pernah suatu ketika lupa kuliah karena apa asiknya nonton bokep, teman-teman. Sampai lupa ada kuliah. Nah, singkat cerita, akhirnya kita doakan, kita ingatkan, bro, jangan. Jangan kalau sendirian, ajak rame-rame. Jangan. Jangan gitu kan. Jangan. Ya kan. Terus akhirnya singkat cerita, karena waktu saya tinggal 5 menit belum kupas firman nih kan. Saya bilang, "Oke, kita doakan deh, semoga minggu depan lebih baik. Minggu depan kami komsel lagi. Kami berdua tanya ke teman kami ini, gimana minggu lalu?" Enggak bro, masih sama. Seminggu full. Oke, enggak apa-apa. Ada mujizat. Kita tetap doakan. Karena saya juga dulu pelaku kan. Saya doakan, kami berdua doakan teman saya ini. Gimana? Minggu lalu. Minggu depan, komsel lagi. Minggu lalu, ditanyakan. Puji Tuhan. Kalau tadinya seminggu 7 kali, kali ini seminggu cuma 6 hari. Puji Tuhan, 1 hari bolong. Iya kan? Singkat cerita, akhirnya minggu-minggu selanjutnya kami tetap doakan, kami tanyakan lagi, gimana? Puji Tuhan bro, minggu yang lalu cuma 3 hari. Wah syukur, ada 4 hari bolong. Pokoknya bro, lu pasti bisa, totalnya 7 hari bolong. Akhirnya kami doakan, satu titik, kami berdua tanya, gimana bro, puji Tuhan, minggu lalu enggak lakukan sama sekali.
Dan akhirnya sekarang ia menjadi seorang pembicara yang Tuhan pakai luar biasa. Karena hadir dalam komunitas, saling mendoakan, saling menguatkan, tidak saling menghakimi. Untung kami berdua gak bilang kayak gini, "Ah bro, lu mah ngaco, kan gak boleh nonton bokep, dosa lu, tobat, kerajaan Allah sudah dekat. Minggu depan gak bakal mau datang lagi." Karena merasa dihakimi. Setuju ya teman-teman ya? Oke, next, berikutnya. Bersatu dengan semua orang di dunia, berbeban untuk menginjili semua orang. Ingat, menginjili semua orang, bukan diinjili. Menginjili dunia, bukan diinjili oleh dunia. Masa anak Tuhan dikit-dikit ngomong anjir? Saya cari di KBBI, nggak ada kata anjir, teman-teman. Jadi kita mengeluarkan kata yang tidak efektif, yang nggak berfaedah. Teman saya kaget, anjay. Apa? Apa gitu kan, anjay gitu kan. Ini artinya kita diinjili oleh dunia. Kita tidak menginjili dunia. Amin. Ini penting loh ya. Next, berikutnya. Mohon maaf teman-teman kalau saya agak cepat ya, karena mungkin waktu saya tinggal 1 menit. Next. Nah ini musuh-musuh hidup Kristiani. Oke, yang pertama dunia yang terlihat. Rasialis, kalau di Indonesia mungkin kurang. Tetapi kalau di Eropa, itu ada yang masih perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih. Kalau yang suka nonton sepak bola, itu pasti tahu. Pemain berkulit hitam itu seringkali dibully. Bahkan pernah dilempari pisang. Iya kan? Pisangnya diambil, dimakan sama dia. Betul, iya kan? Yang kedua, itu ada perang di mana-mana. Bukan hanya perang senjata, tapi perang dagang. Antara US dengan Cina. Imbasnya siapa? Indonesia. IHSG turun terus sampai berdoa kapan naiknya. Ada yang seperti ini? Oh nggak ada ya. Di sini mah pasti pada naik semua sahamnya. Pada main saham nggak? Oh nggak. Boleh atau tidak boleh? Ini ngapain ngomongin saham ya? Oh berdoa. Pembunuhan. Bukan hanya pembunuhan secara fisik, tapi pembunuhan karakter. Betul ya teman-teman ya. Ini juga bahaya loh pembunuhan karakter. Cebong sama kampret. Ya untung udah akur. Di lobi jadi menteri pertahanan. Iya kan? Hebat loh. Untuk merangkul segala macam perbedaan. Ambil positifnya. Buang negatifnya. Setuju ya teman-teman ya? Oke, lalu yang berikutnya. Penindasan kebebasan beragama. Waktu 20 Oktober. Yang pelantikan. Itu kan pas ibadah hari Minggu. Iya kan? Ingat gak? Jujur itu salah satu momen di mana saya mengalami ketakutan beribadah. Karena ada berita yang benar-benar luar biasa. Karena kan sebelumnya ditemukan para teroris kan. Nah, kita direnggut kebebasan beragama. Ini bahaya. Next, berikutnya. Pengajaran atau pemaksaan. Ya, yang gak baik, yang gak tepat. Ya, sampai pakai speaker kemana-mana. Ya, ini gak baik. Ini gak boleh dilakukan. Ya, next, berikutnya. Keluarkan, keluarkan. Jangan sedih, ayo nangis. Yang terselubung, nah ini, materialisme, konsumerisme, hedonisme. Menghindari rasa sakit. Jarang sekali orang yang sekarang mau untuk menahan sakit. Gak mau menikah, teman saya. Mohon maaf, perempuan usia 40 tahun, saya tanya kenapa? Takut patah hati. Iya betul, takut diduakan, takut terlukai. Karena teman-temannya pada menikah akhirnya bercerai. Buat apa? Gue gak mau sakit. Aku gak mau sakit. Oh yang sudah habis, oke mohon maaf teman-teman. Tapi boleh ya, 1 menit saya ingin kupas mengenai firman. Kalau gak ada firman rasanya kurang. Kita buka yuk Kisah Rasul 4. 1 menit ya. Agak cepat. Keluarkan Alkitabnya, Kisah 4. Ayat cinta. 32 sampai dengan 37. Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kita baca yuk, 1, 2. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa.
dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Terakhir dari saya, barusan kita baca bagaimana caranya hidup para rasul, betul? Jemaat berdana. Dikatakan mereka menjual seluruh harta miliknya, bahkan ada yang menjual ladangnya untuk dipakai keperluan bersama. Amin. Dan kita diminta setidaknya untuk hidup lebih memikirkan orang lain dibandingkan memikirkan diri sendiri. Hilangkan hal-hal yang tidak berkaitan. Konsumerisme, hedonisme, materialisme. Tetapi kita isi hidup kita dengan peduli akan orang lain. Saya tutup dengan satu cerita. Siapa yang di sini suka naik gunung? Yang suka naik gunung? Oke, cewek-cewek ya. Cowok cuma satu di belakang. Oke, suatu ketika ada seorang misionaris di pegunungan Himalaya. Ia ingin pergi ke suatu desa. Ini kisah nyata. Lalu pada saat ia pergi ke suatu desa itu, harus melalui pegunungan Himalaya ini. Dan di situ ada local guide-nya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua mengalami kedinginan. Sangat-sangat kedinginan. Dan mereka berdua tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Tetapi di bawah, di lereng gunung itu, ada seorang yang berteriak, minta pertolongan. Lalu misionaris ini bilang sama local guide-nya, siapa dia? Ayo kita bantu. Lalu local guide-nya marah. Dia bilang apa? Pak, mohon maaf nih ya, Anda dan saya udah mau mati. Tetapi Anda masih mikirkan dan masih mau menolong orang itu. Lebih baik jangan, nanti Anda akan mati. Lalu misionaris ini bilang apa? Pak, mohon maaf, kali ini saya tidak mendengarkan apa kata Bapak. Saya harus turun ke bawah, saya ingin menolong dia. Dan singkat cerita, misionaris ini turun ke bawah. Misionaris ini menolong orang yang ada di bawah itu, lalu diangkat ke atas. Pada saat melihat local guide itu, sudah meninggal mati kedinginan. Sering kita lupa bahwa kita itu harus bergerak agar kita enggak mati. Seringkali kita duduk diam menikmati kenyamanan, tapi itulah di saat kita akan mati. Mulai beranjak keluar, peduli dengan orang lain, maka kita akan hidup. Mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata. Bapa, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk teman-teman di tempat ini, mereka begitu baik, mereka begitu rendah hati, mereka meluangkan waktu di jam istirahat mereka. Berkat-Mu turun atas mereka, agar mereka senantiasa hidup dalam damai dan sukacita. Ingatkan kami semua betapa pentingnya hidup dalam komunitas Kristiani. Dan ini ada persekutuan doa kasih Tuhan, kiranya Engkau berkati persekutuan doa ini, agar kami boleh ikut ambil bagian dalam persekutuan doa ini, dan kami boleh bertumbuh dalam persekutuan doa ini. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami mohonkan, melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.